Едно голямо събитие стана през тази мъглива зима в нашия блок. И ако се заех да го опиша, то не е защото имам необходимата изобразителна мощ да предам чудото с лимонадения Джо. Каква изобразителна мощ то един редови фейлетонист с опадали зъби и стрит мозък и гати псевдонима? Жилото. Да уточня. Като казвам блок, говоря не за 8-етажен блок с А, Б, В и Г вход. Говоря за нещо подобно на АЕЦ Козлодуй, с повече входове, отколкото са буквите на азбуката. Макар че колко са буквите на азбуката, вече никой не можеше да каже. Даже и пенсионираният даскал по български език и литература Ботев от Ж вход, който по цял ден кричеше пред мини-маркета, смучеше бира и рецитираше «А вие сте идиоти». Към края на деня той зарязваше рецитациите и започваше да псува. Човекът беше от Пернишко. Не можеше да казва Л, а казваше Л. И псовните му звучаха много хард. Често се налагаше дъщеря му, която работеше като сервитьорка отсреща в бистрото, лекия бриз, да идва и да си го прибира като табуретка. Та накратко. Лимонаденият Джо не беше с всичкия си. Тоест, имаше си към момчето, но някак беше на ръба. Все в небето ще зяпа или ще храни гълъбите и все нещо си мълвеше. Мога да кажа, че обноските при нас бяха на висота. Имаше си яко екшен. Но хората от блока, специално лимонадения Джо, го обичаха, защото винаги поздравяваше, когато слизаше да си купи лимонада, винаги им показваше уважение. Затова, когато някой подхвърли да оженим най-после младежа, за да не пропадне в тия кални времена и да спре да живее вечно в мъгла, идеята се прие с ентусиазъм. А и толкова кисела беше тая зима, че бъдещата сватба ми се стори направо като подарък свише. Веднага се излъчи инициативен комитет, в който влязоха по един представител от вход, таксиметровият шофьор Майната от А, фризьорката Мими от Б, дребният гангстер Шпица от В, редовият фейлетонист Жилото Сирач Аз от Д. За председател избрахме пенсионирания даскал Ботев, защото той, въпреки алкохолния си дефект и пернишките монолози, беше най-грамотният от нас. И още на учредителната сбирка степенувахме проблемите. Първо, трябваше да се излъска имиджа на лимонадения Джо. И второ, да му се намери булк. В началото лимонадения Джо го пое фризьорката Мими. Тя му изпраска такава рейнджерска прическа, че после като минеше край блока, алармите на колите писваха. След Мими с него се зае масажистката Сузи, за да го здобие, дейде, с необходимия минимум сексуален кураж. През това време ние мъжете се събрахме в култовото за квартала заведение Лекия Бис отвъд булеварда и разхвърляхме останалите задачи. Аз трябваше да го направя известен. Дребният гангстер Шпиц пое задължението да изтръска казината наоколо, за да обезпечи финансово сватбата. Таксиметровия шофьор Майната пък трябваше да се оглежда на 4 за булка. А Ботев, допивайки шестата си бира, се удари в гърдите и се заклее да превърне лимонадения Джо в истински оратор. Насрочихме следващата сбирка пак тук след седмица и се пръснахме, къмдилкайки се в мъгливата зима. Минаха обаче повече от 3 седмици, преди да се съберем отново. Наближаваше нова година и всеки гледаше да върже гащите за празника. Аз, например, бях заринат с поръчки за фейлетони. Бичех като малоумен и едва скласвах. Наложи се дори да раздробя старите си публикации от Стършила. Добре, че работите ми повечето бяха на общочовешки теми и с лека промяна на имената и на някои древни идеологически детайли успях да ги пласирам до последното парче. В калабалъка успях да спомена в текстчетата на няколко пъти лимонадения Джо. Следващата ни среща в Лекия Бриз започна приповдигнато, защото празниците чукаха на вратата и вече загрявахме. Щом ни донесоха питиетата, започнахме с докладите. Пръв се изказах аз. Описах творческите си мъки, след което показах публикациите и гордо млъкнах. Дребният гангстер Шпица също беше кратък. Той стовари на масата един баят тежък сак и млъкна с достоинството на истински професионалист, попипвайки пресния белег на дясната си буза, който му придаваше вид на масайски воин. Най-многословен беше Ботев. Той надълго и нашироко сподели проблемите, възникнали в хода на обучението, но накрая и той гордо щракна с пръсти и нареди на сервитерката да извика ученика му. Лимонаденият Джо дойде и седна при нас. Момичето му донесе една лимонада и всички зачакахме най-важния доклад. На таксиметровия шофьор Майнат, който беше натоварен с тежката задача да намери булката. Тук обаче бяхме ударили на камък. Офертите бяха крайно незначителни. Някаква разведена шивачка с две деца от сухата река и една музикална редакторка стара мома от националното радио с изкуствени зъби за катафенка на гладолечението. А може би и на безконтактния секс, изхили се шпица. Май бяхме на път да се провалим.
Абе, вие сте идиоти, бе! Ревна Ботев. Няма да се предаваме! Ще му намерим булка на юнака, ако ще света да обърнем!
В този момент, зад лимонадения Джо застана сервитьорката. Тя положи ръцете си на раменете му и рече: ако позволиш, татко, вече няма нужда. Ние с Благой решихме да се вземем.
Кой Благой, бе?
Люшна се назад като пострелен Ботев.
Благой от Совстрой!
Изръмжа шпица.
Лимонадения Джо се казва Благой, що не вдяваш?
На сватбата в лекия бриз се изсипа целия блок. Три дни ядохме и пихме, както се изразяват колегите детски писатели. Лимонаденият Джо не остави микрофона. Освен да говори, оказа се, че може и да пее. Аз като си пинах, по стар журналистически навик, изпаднах в размисъл. Едно нещо не успявах да проумея. Дали нашите задружни усилия измъкнаха лимонаденият Джо от мъглата, или това стори силата на любовта? И се обърнах да питам Ботев, но той от дълго време водеше някакъв монолог със себе си на пернишки и не ставаше хич за такъв сериозен разговор.
Радиотеатърът представи Лимонаденият Джо от Деян Енев. Редактор Теодора Димов. Участва Христо Бонин. Музика Петя Диманова. В студиото работиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски, режисьор Стилиан Петров.